Патшалығың осында орнасын. Патшалығың осында орнасын, сенің еркін көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау, 10-шы аят. Бір күні бір жас жігіт өзінің әкесі туралы мақтанышпен. Менің әкем үнемі қиындықтар туындаған кезде мінәжат етеді, деді. Біздің көпшілігіміз тура осылай істейміз. Ескі бір сөзде, сен бейтін атеистер жоқ деп жазылған. Қауіп төнген кезде сіз дереу Құдайдан сізге қиындықтан шығуға көмектесуін сұрайсыз. Көптеген мінәжаттарымыз біздің жеке ойларымызға толы. Мысалы, Құдай маған мынаны берші, немесе маған мынаны берші. Көбінесе, біздегі барлық мәселелерді шеше алатын деп ойлайтын қаржылық баталарды сұраймыз. Шәкірттері Исаға жақындап, одан мінәжат етуді үйретуге сұрағанда, ол Құдайға бағытталған 6 нақты өтініштерді атады. Сіз оларды Матай жазған ізгі хабардың 6-шы тарауында көктегі әкеміз мінәжатында таба аласыз. Ондағы 6 өтініштің алғашқы 3-і жер бетіндегі Құдайдың басқаруына қатысты, және жеке бастың мұқтаждықтарына ешқандай қатысы жоқ. Сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің орындала берсін. Келесі 3 өтініш немесе мұқтаждық жеке сипатты болды. Күнделікті нанымызды әр күні бере гөр. Күнәларымызды кешіре гөр. Бізді жамандықтан сақтай гөр. Еміздің мінәжаты қандай адал ниетпен айтылғанына назар аударыңызшы. Исаның бірінші кезекте сұрағаны Құдай есімінің қастерленуі. Сенің киелі есімің қастерлене берсін. Қандай әдеттен тыс оғаш өтініш. Бірақ бүгінгі күнде біз осындай өтінішке мұқтажбыз. Әдетте біз киелі адам деп ластау шапан киіп, діни қызмет барысын мұқият қадағалап отырған сақалды бір адам деп ойлаймыз. Киелі деген сөзде Иса қолданған 2 ұғым бар. Бірінші, осы дүниеден бөліну идеясы. Екінші, күнәқар дүниедегі тазалық. Қазіргі таңда адамдар әсіресе қазіргі ұрпақ Құдайдың мінезі мен табиғаты туралы өте аз біледі. Сондықтан да олар өздерінің не істеп жатқанын түсінбей, Құдайдың есімін қорлап, балағаттауға тырысады. Иса, есіңде болсын, Құдай киелі деп айтты. Бұл оны ашулы немесе адамдарға немқұрайлы қарайды дегенді білдірмейді. Оның табиғаты мен мінезі мінсіз. Оның адалдығы ешқашан ымыраға келмейді, өзгермейді де.